Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, tinglang, efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, siz bilan biz masihiy ekanmiz, iymonda mustahkam turish uchun va Rabbimiz Iso Masihga qilayotgan xizmatimizda maksimal darajada mustahkam bo'lib borishimiz kerak. Rabbimiz Iso Masih o'zining o'limi, yerga ko'milishi va o'liklardan birinchi bo'lib tirilishi orqali har birimiz uchun g'alaba keltirdi. Aynan shu g'alabani nashidasini surish uchun biz masihiylardan faqatgina mustahkam iymonda tura bilishning o'zi yetarli deb o'ylayman. Balki ushbu gaplarimiz kimlargadir erish tuyular. Azizlar, men hozir sizga aytganlarimni tushuntirishga harakat qilib ko'raman. Iymonda mustahkam tura bilgan inson hech qachon gunoh ishlarga qo'l urmaydi. Unda kishining o'z xayolida faqatgina Rabb soni qanday qilib mamnun qilish fikri bo'ladi xolos. Shuning uchun ham har bir iymonli birodar kundan kunga mustahkam iymon egasiga aylanishi kerak. Rabbimiz Iso Masih yerga kelgan paytida inson qiyofasida edi. U yer yuzida inson kabi yashadi va insonlar bilan doimo birga bo'ldi. Shu bilan birga hech qachon u gunoh nimaligini bilmadi. Aziz birodarlar, keling, Ibroniylarga maktubining 2-bobi, 14 va 15 oyatlarini birgalikda o'qib chiqamiz. Bolalar et va qondan iborat bo'lganlari uchun Iso o'zi ham ularga tenglashib, xuddi shunday vujudga ega bo'ldi. Toki o'lim bilan dahshat sochuvchi iblisni o'z o'limi orqali yo'q qilsin va umr bo'yi o'lim qo'rquviga qul bo'lgan odamzod bolalarini ozod qilsin. Hali dunyoda najotga ega bo'lmagan insonlar ko'p. Demak, biz hali to'liq g'alabani qo'lga kiritganimiz yo'q. Shunday ekan, shayton bor kuchini ishga solib, Xudoga va uning farzandlariga g'alabani to'liq egallashlari uchun xalaqit qilishga urinadi. Bu degani esa, masihiy birodarlar har kuni shayton bilan ruhiy jang olib borishiga tayyor bo'lishlari kerak deganidir. Aziz birodarlar, shaytonning ushbu hujumlariga biz qanday javob qaytarishimiz kerak bo'ladi? Buning uchun hozirgi kunda ayrim jamoatlarda targ'ib qilinayotgan turli usullar bilan jangga chiqishimiz shart emas. Buning o'rniga Xavori Pavlusning ko'rsatmalariga amal qilishning o'zi yetarli deb bilaman. Keling azizlar, Pavlusning ushbu gaplarini kalomdan birgalikda o'qib ko'ramiz. Xushyor bo'linglar, iymonda sobit turinglar, jasoratli va kuchli bo'linglar. Hamma ishlaringizni mehr muhabbat bilan bajo keltiringlar. Aziz birodarlar, mana shu oyatda aytilgan so'zlar har bir iymonli uchun ruhiy jang olib borishi uchun juda kerakli so'zlardir. Agarda ushbu oyatdagi so'zlarga amal qilsak, albatta vasvasalar, turli gunohlar, jamiki insonni masihiylik hayot kechirishida xalaqit qiladigan barcha kamchiliklar o'z-o'zidan chekina boshlaydi. Gunohdan uzoqlashish esa tobora insonni Xudoga yaqinlashtiradi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tsam: www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali didor uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.